is my
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
God's power is here.
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับขอพระเจ้าสอนพวกเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเรามาวันนี้ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์เรามาหาพระองค์เป็นลูกของพระองค์ที่จะฟังคุณพ่อในสวรรค์พูดกับพวกเราและสอนพวกเราตักเตือนสั่งสอนว่ากล่าวในทางที่ดีเพื่อเราจะเป็นผู้ที่ใช้การได้และเป็นที่พรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างและถวายเกียรติแด่พระองค์แต่ผู้เดียวเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยที่จะให้พระวิญญาณของพระองค์พูดเข้าไปในหัวใจของเราผ่านคำสอนนี้และขอพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันด้วยขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับอยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระเจ้าอยากให้พวกเราทั้งหลายนั้นรักกันและกันพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระเจ้าก็ทรงรักพวกเรามากพระองค์อยากที่จะเทความรักเข้ามาในชีวิตของเราและให้เราทั้งหลายนั้นมีประสบการณ์ถึงความรักของพระองค์ที่เราจะรู้ว่าพระองค์รักเราอย่างไรและเมื่อเรามีประสบการณ์ถึงความรักของพระองค์เจ้าและมีความรักของพระองค์ในหัวใจของเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็สามารถที่จะรักพระองค์และรักคนอื่นได้ในชีวิตของความเชื่อคริสเตียนนั้นความรักสำคัญที่สุดเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าอยากจะสอนพวกเราให้รักพระองค์เป็นและสอนพวกเราให้รักซึ่งกันและกันได้อย่างถูกต้องพระเจ้าอยากจะสอนเราทั้งหลายให้เป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณทรงนำเราอย่างไรเราอยากจะเป็นบุคคลแห่งความเชื่อบุคคลแห่งความรักและบุคคลที่เต็มล้นและติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโลกนี้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงหนุนใจผมให้สอนสิ่งเหล่านี้ในคริสตจักรของพระองค์เพราะว่าความรักนั้นสำคัญที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าสำหรับผู้ที่เชื่อแล้วสิ่งทั้งหลายก็เป็นไปได้สำหรับเขาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับเขาดังนั้นเราจะต้องฝึกพัฒนาและเรียนรู้จากพระเจ้าที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและพระคัมภีร์ก็บอกว่าความเชื่อนั้นจะเกิดผลในเมื่อเรามีความรักความรักกับความเชื่อนั้นไปด้วยกันถ้าเราอยากจะมีความเชื่อที่เกิดผลเราก็ต้องมีความรักด้วยไม่ใช่เอาความเชื่อไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นไปทำร้ายคนอื่นแต่เราใช้ความเชื่อเพื่อไปแสดงความรักต่อคนอื่นหนังสือมาระโกบทที่11ข้อ23นั้นพระเจ้าบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใดจะสั่งภูเขานี้จงลอยไปลงทะเลและมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะไปเป็นตามคำสั่งนั้นจริงพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเชื่อด้วยใจและเราพูดสิ่งที่เราเชื่อออกมาด้วยปากของเราหลายคนเข้าใจผิดพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเชื่ออะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ก็จะได้ตามที่เชื่อไม่จริงนะครับเราต้องเชื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสในพระคัมภีร์และเชื่อสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราและเมื่อเรามีความเชื่อว่าพระคัมภีร์พูดอย่างไรพระวิญญาณพูดอย่างไรเราก็พูดตามที่พระเจ้าพูดแล้วก็ยืนหยัดในสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราด้วยความเชื่อนั้นแล้วก็พูดซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นการที่เรามีความเชื่อในใจและเราพูดมาด้วยปากนั้นเป็นการให้พระเจ้ามีสิทธิทางกฎหมาย ที่จะทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นในฐานะคริสเตียนเราต้องรู้พระคัมภีร์เราต้องติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าเมื่อเรารู้พระคัมภีร์เราก็สามารถที่จะเชื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงเขียนไว้ในพระคัมภีร์เมื่อเราติดสนิทกับพระวิญญาณเราก็สามารถได้ยินเสียงพระวิญญาณว่าพระวิญญาณอยากให้เราทำอะไรแล้วเราก็พูดสิ่งนั้นออกมาตามพระคัมภีร์และตามพระวิญญาณและสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆนั่นคือลักษณะของการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแต่นอกจากที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั้นเราจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความรักด้วยพระเจ้าอยากให้เรามีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าเหตุผลหนึ่งที่ผมกับจันดารักพระเยซูมากและรับใช้พระองค์มาแล้วเป็นเวลา30ปีก็เพราะว่าผมกับจันดานั้นมีประสบการณ์สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าอย่างมากมายจริงๆเลยเป็นคริสเตียนมา30กว่าปีแล้วพระเจ้าแสดงความรักต่อเราทั้งสองมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวการงานสุขภาพการเงินชีวิตครอบครัวการรับใช้พระเจ้าดีกับเราจริงๆเลยและเราได้มีประสบการณ์สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าและเราอยากให้ความรักของพระเจ้านั้นท่วมท้นอยู่ในใจของเราแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะสำแดงความรักต่อคนอื่นได้เพราะเราได้สัมผัสความรักของพระเจ้าก่อนเมื่อเรามีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าและมั่นใจว่าพระเจ้ารักเราแม้คนทั้งโลกเขาไม่รักเราหลายคนอาจจะเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าคุณพ่อคุณแม่ทิ้งไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวฉันไม่มีคุณค่าผมอยากจะหนุนใจคนที่เป็นเด็กกำพร้าที่คุณพ่อคุณแม่เขาเอาเราไปทิ้งในสถานเลี้ยงเด็กว่าแม้มนุษย์คือพ่อแม่ไม่รักเราแต่พระเจ้ารักเราหลายคนอาจจะโตขึ้นมาในสังคมแล้วถูกปฏิเสธอาจจะโดนเพื่อนที่โรงเรียนปฏิเสธอาจจะโดนแฟนทิ้งแล้วทิ้งอีกหลายคนเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าไม่มีความรักแต่มีบุคคลหนึ่งซึ่งรักเราจริงๆและอยากจะแสดงความรักต่อเรานั่นก็คือพระเจ้าและเราต้องยอมให้พระเจ้าสำแดงความรักต่อเราให้พระเจ้าสำแดงความรักต่อเราโดยตรงหรือผ่านมนุษย์คนอื่นวิธีที่พระเจ้าสำแดงความรักต่อเรานั้นมีสองแบบคือโดยตรงเช่นผมยกตัวอย่างว่าเวลาผมขับรถเข้าไปในห้างสรรพสินค้าและอยากได้ที่จอดรถผมก็ขอบอกพระเจ้าแสนดีลูกเป็นลูกของพระเจ้าขอที่จอดรถใกล้ๆประตูหน่อยได้ไหมปั๊บเดียวที่จอดรถเปิดออกมาผมก็รู้ว่าพระเจ้ารักผมมากนะครับนี่เป็นการให้ส่วนตัวเราขออะไรพระเจ้าให้ส่วนตัวแก่เราจริงๆหรือว่าพระเจ้าอาจจะสำแดงความรักผ่านมนุษย์คนอื่นผมรู้เลยว่าพระเจ้าสำแดงความรักต่อผมผ่านมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าดารารัตน์เราหับประสิทธิ์พระเจ้ายอมให้ผู้ชายคนนี้ที่หล่อก็ไม่หล่อตัวก็เล็กนะครับมาเจอสุภาพสตรีซึ่งรักพระเจ้าแล้วก็มาอยู่กับผมทั้งที่ผมไม่สมบูรณ์นะที่จริงผมเป็นสามีที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับทำผิดเยอะมากในชีวิตแต่พระเจ้าก็ยอมให้อาจารย์ดานั้นมาอยู่กับผมแล้วก็สำแดงความรักอดทนกับผมแล้วก็ดูแลช่วยทุกสิ่งทุกอย่างผมก็รู้สึกถึงความรักของพระเจ้าผ่านอาจารย์ดาผมสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านพี่น้องในคริสตจักรที่มาสนับสนุนมาช่วยเหลือบางคนก็ตักน้ำมาให้ทานวันนี้ทานข้าวเที่ยงอยู่กินสปาเกตตี้นะครับกินสปาเกตตี้อยู่อยู่ดีๆก็มีพี่น้องคนหนึ่งเอาไอศครีมใส่ถ้วยมาตั้งให้ผมผมบอกโอ้โหนี่เฟิร์สคลาสเลยเนี่ยคนอื่นเขาไม่มีไอศครีมกินผมมีไอศครีมกินผมกินหมดถ้วยเลยภายในเวลา2นาทีเพราะว่าหิวมากนะครับเห็นไหมพระเจ้าสำแดงความรักผ่านชีวิตของพี่น้องผ่านคุณพ่อคุณแม่ผ่านสามีภรรยาผ่านลูกของเราเราต้องยอมให้พระเจ้าสำแดงความรักต่อชีวิตของเราแล้วเมื่อเราเต็มล้นไปด้วยความรักของพระเจ้าซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าในที่สุดเราจะเป็นสามีที่ดีที่สุดคนหนึ่งในสังคมเราจะเป็นภรรยาที่ดีที่สุดคนหนึ่งในสังคมเราจะเป็นเจ้านายที่ดีที่สุดคนหนึ่งในสังคมเราจะเป็นลูกจ้างที่ดีที่สุดเป็นผู้รับใช้เป็นสมาชิกคริสตจักรที่ดีที่สุดเพราะความรักทำให้เราเป็นคนที่ดีที่สุดในสังคมคนที่มีความรักมากก็จะเป็นพระพรต่อสังคมมากอะไรที่ตรงข้ามกับความรักก็คือความเห็นแก่ตัวการเอาเปรียบคนอื่นคนที่เห็นแก่ตัวก็ไปทำลายสังคมคนที่มีความรักและให้ก็สร้างสังคมขึ้นมาจริงไหมครับ ดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เชื่อเถิดว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์ว่าเรารักเจ้าเราอย่าไปหมิ่นประมาทพระเจ้าบอกไม่เชื่อไม่เชื่อข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้ารักหนูไม่ได้นะครับเชื่อสิครับเห็นด้วยกับพระเจ้าทุกเรื่องพระเจ้าไม่เคยโกหกพระเจ้าพูดอะไรในพระคัมภีร์ก็เป็นจริงหมดทุกเรื่องพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักเราแล้วก็บอกอาเมนเชื่อว่าพระเจ้ารักหนูพระเจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เจ้าจะขัดสนเราจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเจ้าในความรุ่งเรืองในพระสิริของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เราบอกอาเมนข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะดูแลการเงินการทองและสุขภาพของข้าพเจ้าเราต้องเป็นคริสเตียนประเภทนั้นคือประเภทที่เรียกว่าเชื่อทุกอย่างที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์เราเห็นด้วยกับพระเจ้าอาเมนทุกเรื่องที่พระเจ้าพูดและรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยโกหกแล้วเมื่อเรามีความเชื่อแบบนั้นเราก็เริ่มมีประสบการณ์ในความรักและในความยิ่งใหญ่ในพระสัญญาของพระเจ้ายิ่งมีมากเราก็ยิ่งมีความรักมากในใจและเราก็เริ่มรักตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะในเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเราก็รักตัวเองแล้วเมื่อเรารักตัวเองได้เราก็สามารถไปรักคนอื่นได้ในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35พระคัมภีร์บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงจะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพระคัมภีร์บอกว่าความรักฉันพี่น้องในคริสตจักรนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเป็นพยานที่ดีมากให้คนรู้จักพระเยซูมีวิธีเป็นพยานได้หลายแบบเช่นออกไปประกาศข่าวประเสริฐหรือว่าพาคนมาโบสถ์ซื้อหนังสือคริสเตียนไปให้คนอ่านเอาซีดีหรือคำสอนไปให้คนฟังมีวิธีหลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านั้นเขาได้มาสัมผัสความรักในคริสตจักรว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้าคริสเตียนหรือสาวกของพระเยซูนั้นรักกันและกันไม่มีคนที่เห็นพระเจ้าด้วยตาจริงไหมครับคนไม่เห็นพระเจ้าด้วยตาเพราะพระเจ้าเป็นวิญญาณแต่ว่าคนอื่นเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเมื่อพี่น้องในคริสตจักรรักกันและกันเราก็เป็นพยานให้คนในโลกรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงและพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะครับพี่น้องคริสเตียนที่รักกันนั้นไม่จำเป็นต้องอยู่โบสถ์เดียวกันไม่จำเป็นต้องอยู่กลุ่มสามัคคีธรรมเดียวกันไม่จำเป็นต้องอยู่ในรอบนมัสการเดียวกันเราทุกคนที่ประกาศความเชื่อด้วยปากและด้วยใจบอกว่าเราเป็นลูกของพระเยซูเมื่อนั้นเราก็เป็นคริสเตียนพี่น้องทุกคนในโลกไม่ว่าจะชนชาติไหนผิวอะไรอยู่โบสถ์ไหนอยู่นิกายอะไรที่ประกาศความเชื่อในพระเยซูและเชื่อในพระคัมภีร์เขาก็เป็นพี่น้องกับเราและเราก็รักเขาแม้ว่าเขาจะอยู่โบสถ์ไหนก็ตามเราก็รักพี่น้องทุกคนในโลกนี้เราไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะว่าเขาเป็นโบสถ์นั้นเราเป็นโบสถ์นี้โบสถ์ชั้นดีกว่าเธอโบสถ์เธอดีกว่าฉันเราไม่คิดอย่างนั้นเราใช้ความรักอย่างเดียวเราไม่มาเปรียบเทียบกันและแม้แต่ความเห็นเรื่องศาสนศาสตร์หรือเรื่องหลักข้อเชื่อไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเราก็ยังรักกันได้ระหว่างคริสตจักรหรือระหว่างนิกายที่ความเชื่อไม่ตรงกันผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนไทยและลาวในประเทศไทยและประเทศลาวว่าท่านอาจจะพบพี่น้องคริสเตียนที่มาจากคริสตจักรต่างๆและนิกายต่างๆรักเขาไปเถอะครับอย่าแบ่งชนชั้นวรรณะอย่าไปแตกก๊กแตกพวกให้เรารักกันและกันเพราะคนในประเทศไทยและประเทศลาวนั้นจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงถ้าคริสตจักรตีกันทะเลาะกันด่ากันป้ายสีใส่กันทำร้ายกันว่ากันอยู่ตลอดเวลาคนจะไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงทำไมเราถึงไม่อยากเอาเรื่องความสามัคคีมาวัดอยู่บนพื้นฐานของเรื่องหลักข้อเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมครับแม้แต่อาจารย์เปาโลซึ่งเป็นอัครทูตที่ยิ่งใหญ่มากในยุคของเขาเป็นผู้ที่ไปสวรรค์ชั้น3มาแล้วคือไปสวรรค์ที่พระเจ้าประทับอยู่เป็นผู้ที่ได้รับการสำแดงจากพระเจ้ามากมายจนเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาหลายเล่มอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้อ12บอกว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แค่ส่วนหนึ่งหรือในความหมายอีกอย่างก็คือว่าแม้ข้าพเจ้าเป็นอัครทูต ข้าพเจ้าถูกพระเจ้าใช้อย่างมากมายทำการอัศจรรย์มากมายแต่ข้าพเจ้ารู้แค่บางส่วนถึงความจริงของพระเจ้าทั้งหมดแล้วนี่ก็เป็นจริงนะครับไม่มีคริสเตียนคนไหนในโลกที่รู้หมดทุกอย่างเรื่องของความจริงของพระเจ้าผมไม่เคยอ้างตัวว่าผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและผมเป็นครูคนเดียวในพระวรกายผมรู้แค่ส่วนหนึ่งและมีนักเทศคนอื่นมีครูคนอื่นมีสอบอคนอื่นที่เขารู้บางเรื่องที่ผมไม่รู้ผมแค่รู้แค่ส่วนหนึ่งแต่แน่นอนทุกคนก็พยายามจะรู้มากขึ้นมากขึ้นและสิ่งที่พระเจ้าสำแดงแล้วเรามั่นใจว่าเป็นความจริงเราก็ยืนหยัดในความจริงนั้นด้วยความเชื่อแล้วเราไม่ยอมเลิกลาแต่เราต้องเป็นคนประเภทไหนครับประเภทที่เรียกว่าถ้าเรารู้ว่าเราผิดเรื่องอะไรเราต้องทอมใจและยอมรับผิดและเปลี่ยนแนวความคิดหรือเปลี่ยนศาสนศาสตร์และหลักข้อเชื่อให้เร็วที่สุดที่จริงผมเป็นคริสเตียนมา30กว่าปีนะครับยอมรับเลยว่า30กว่าปีที่ผ่านมามองย้อนไปผมมีความเชื่อเรื่องผิดๆในอดีตที่ผิดหลักพระคัมภีร์เยอะมากเลยเพราะว่าถูกสอนมาผิดและต่อมาไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสำแดงเรื่องใหม่เรื่องที่อยู่ในพระคัมภีร์โอ้ตอนนั้นเรารู้ส่วนเดียวเราไม่รู้หมดพระเจ้าสำแดงเพิ่มขึ้นข้าพเจ้าก็กลับใจยอมรับผิดว่าที่สอนมาในอดีตมันผิดก็เปลี่ยนใหม่บอกว่าที่สอนเก่ามันผิดนะขอเอาคำสอนที่ถูกต้องมาสอนให้แก่พี่น้องเพราะว่าเรารู้บางส่วนทุกคนไม่มีใครรู้หมดทุกเรื่องและในเมื่อเรารู้แค่บางส่วนก็แสดงว่าข้อสรุปในหลักข้อเชื่อของเรานั้นบางส่วนมันก็ผิดจริงไหมครับในเมื่อเรารู้ว่าเราผิดบางส่วนดังนั้นเมื่อเราไปเจอพี่น้องทุกคนในโลกที่เป็นคริสเตียนเราไม่ควรจะดูถูกเขาเราไม่ควรจะไปแบ่งชนชั้นวรรณะกับเขาว่าฉันรู้มากกว่าเธอรู้มากกว่าฉันแล้วก็ตีกันทะเลาะกันแข่งแย่งชิงดีกันต่อว่ากันระหว่างพี่น้องในคริสตจักรต่างๆเราไม่ควรทำอย่างนั้นเราควรจะนับถือกันและกันเคารพกันให้เกียรติกันและกันเพราะเราก็รู้บางส่วนเขาก็รู้บางส่วนแล้วก็ฟังกันและกันและเรียนรู้จากกันและกันอาเมนไหมครับพระเจ้าสำแดงแสงสว่างจากสวรรค์ต่อพวกเราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันเราก็ต้องถ่อมใจฟังกันและกันสมมติว่ามีพี่น้องบางคนบอกว่าชอบขับรถที่ทำมาจากประเทศญี่ปุ่นอีกคนนึงบอกว่าผมชอบขับรถที่ทำมาจากประเทศเยอรมนีแล้วเราก็เถียงกันว่ารถจากประเทศญี่ปุ่นหรือรถจากประเทศเยอรมนีนั้นอะไรมันดีกว่ากันเถียงกันไปเถียงกันมาจบก็ยังต้องรักกันเหมือนเดิมบางคนบอกว่าผมชอบกินอาหารเผ็ดอีกคนนึงบอกว่าผมชอบกินอาหารที่มันจืดกินแกงจืดมากๆไม่เอาหรอกพวกอาหารเผ็ดๆเถียงกันไปเถียงกันมาว่าอาหารเผ็ดหรืออาหารจืดอะไรดีกว่ากันเถียงกันจบก็ยังต้องรักกันเหมือนเดิมเพราะความรักของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบรสญี่ปุ่นใครชอบรสเยอรมนีใครชอบอาหารเผ็ดใครชอบอาหารที่รสจืดความรักของเรานั้นพื้นฐานมาจากความที่เป็นว่าเรามีพ่อองค์เดียวกันนั่นก็คือพระเยโฮวาพระบิดาของพระเยซูเอเมนไหมครับดังนั้นอยากหนุนใจนะครับว่าความรักนั้นสำคัญที่สุดแล้วเรารักพี่น้องแบบที่พระเยซูรักเราเมื่อกี้หนังสือยอห์นบทที่13บอกว่าเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นพูดง่ายๆว่าพระเยซูรักเราแบบไหนสไตล์ไหนวิธีไหนเราก็ควรจะรักกันและกันในลักษณะแบบเดียวกันในวิธีเดียวกันเรารักกันและกันแบบที่พระเยซูรักเราอยากจะถามว่าแล้วพระเยซูรักเราแบบไหนล่ะครับพระเยซูรักเราแบบความรักของพระเจ้าที่ภาษากรีกเรียกว่าอากาเป้เลิฟหรือความรักแบบพระเจ้าความรักที่ไม่มีข้อแม้ความรักของมนุษย์มีข้อแม้และผมก็ยอมรับว่าผมมีความรักแบบมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แต่ผมอยากให้พระเจ้าใส่ความรักแบบพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเยอะๆความรักแบบพระเจ้าคือยังไงครับคือความรักที่ไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบภายนอกไม่ว่าจะความสวยความหล่อรูปร่างเป็นยังไงจะสูงจะเตี้ยจะอ้วนจะมีผมเยอะมีผมน้อยมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาใส่เมคอัพร้องเพลงเก่งไหมเก่งคอมพิวเตอร์ไหมไม่ขึ้นอยู่กับรูปแบบภายนอกไม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาทำดีไม่ดีทำอาหารเก่งไม่เก่งใช้คอมพิวเตอร์เก่งไหมไม่ได้ขึ้นกับสิ่งภายนอกแต่ว่าความรักแบบพระเจ้าขึ้นอยู่กับว่าเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ภายในว่ามนุษย์ทุกคนนั้นถูกสร้างในพระฉายของพระเจ้า และมนุษย์ทุกคนมีคุณค่ามากจนกระทั่งพระเยซูทรงยอมสิ้นพระชนหลั่งโลหิตเพื่อไถ่บาปพวกเขาความรักแบบพระเจ้าหรือแบบคริสเตียนนั้นเป็นความรักแบบที่ไม่มีข้อแม้เราควรจะรักกันและกันแบบนั้นแบบพระเยซูคือไม่มีข้อแม้นอกจากนั้นเรายังรักกันและกันแบบพระเยซูคือพระเยซูทรงวางชีวิตของพระองค์ลงเพื่อเราทั้งหลายพระองค์ทรงให้พระองค์ทรงสละชีวิตเพื่อเราทั้งหลายความรักแบบพระเจ้าคือความรักที่เสียสละความรักแบบที่ให้ความรักที่เสริมสร้างพี่น้องไม่ใช่แค่ว่าเสริมสร้างตัวเองเป็นความรักที่ไม่ทำร้ายใครไม่ทำให้ใครนั้นต้องเจ็บช้ำระกำใจไม่ไปเอาเปรียบใครไม่ไปทำให้ใครนั้นต้องเดือดร้อนความรักนั้นจะให้อภัยอยู่เสมอและความรักแบบพระเจ้านั้นเป็นความรักที่จะช่วยคนอื่นให้ได้สิ่งที่ดีขึ้นอยู่เสมอถ้าท่านในอดีตผ่านมานั้นเผอิญรู้เท่าไม่ถึงการไปทำให้คนเดือดร้อนไปทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรเผอิญไปว่าเขาไปทำให้เขาเสียชื่อเสียงผมอยากหนุนใจว่าให้ท่านกลับใจและสัญญาต่อพระเจ้าว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่ยอมให้มารมาใช้ปากของเราสายตาของเรามือของเราเท้าของเราการกระทำของเราคำพูดของเรานั้นไปทำร้ายใครทั้งนั้นเราจะขอเป็นภาชนะของพระเจ้าที่จะให้พระเจ้าใช้ปากของเรามือของเราเท้าของเรานั้นไปเป็นพระพรแก่คนอื่นไปเสริมสร้างคนอื่นไม่ไปทำร้ายคนอื่นอเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับความรักเสริมสร้างความรักหนุนใจความรักก็ประทานให้ความรักรับใช้ด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะว่าต้องขืนใจหรือถูกบังคับเอเมนนะครับ2โครินธ์บทที่12ข้อ15อาจารย์เปาโลได้พูดถึงตัวอาจารย์เปาโลเองว่าเขานั้นมีความรักของพระเจ้าท่วมท้นเขามีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้ามากแล้วดูสิครับว่าอาจารย์เปาโลพูดว่าอย่างไรใน2โครินธ์บทที่12ข้อ15ข้าพเจ้ามีความยินดีทุกคนพูดสิครับยินดีอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าจำเป็นต้องทำเศร้าใจที่ทำถูกบังคับให้ทำอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีสนุกสนานชอบมากที่ทำแบบนี้ทำอะไรครับที่จะเสียภาษาไทยใช้คำว่าเสียในภาษาอังกฤษแปลว่าให้แปลว่ายอมจ่ายราคายอมควักเงินออกมายอมให้เวลาและสละแรงหมดเพื่อท่านทั้งหลายภาษาไทยแปลมาบอกว่าสละแรงภาษาเดิมบอกว่าให้ท่านนั้นมาใช้ชีวิตของข้าพเจ้ายอมให้ท่านให้ท่านใช้ข้าพเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายแม้ว่าข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นมากขึ้นท่านกลับรักข้าพเจ้าน้อยลงพระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นยินดีให้ความรักนั้นช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าคนอื่นเขาไม่ทำดีกับเราแม้ว่าคนอื่นนั้นเขาไม่ได้แสดงความรักต่อเราก่อนเราแสดงความรักแม้แต่ศัตรูแม้แต่คนที่ทำร้ายเราด้วยแม้แต่เราไม่รู้สึกเลยว่าอยากจะแสดงความรักเรายังต้องแสดงความรักเพราะว่านั่นเป็นความรักแบบพระเจ้านะครับมัทธิวบทที่5ข้อ43ถึง48บอกว่ามัทธิวบทที่5ข้อ43ถึง48บอกว่าท่านทั้งหลายเคยได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านและเกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่านจงทำดังนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและแก่คนอธรรมแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านท่านจะได้บำเหน็จอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นมิใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่าถึงพวกเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นมิใช่หรือในยุคของพระเยซูคนเก็บภาษีคือคนที่เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเอง เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบพระคัมภีร์บอกว่าความรักของพระเจ้านั้นรักแม้แต่คนที่ไม่รักเรารักแม้แต่คนที่ทำร้ายทำไม่ดีต่อเราและเราไม่ใช่รักเฉยๆเรารักด้วยความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับเรารักแม้ว่าความรู้สึกของเราบางทีอาจจะไม่อยากจะรักแต่เราตัดสินใจรักมันเป็นเรื่องการตัดสินใจมันเป็นเรื่องของความรักของพระเจ้านะครับรักแม้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้แก่เราเลยผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้จริงๆในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้อ3บอกว่าแม้ข้าพเจ้ามอบของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจนและแม่ข้าพเจ้ายอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่พระคัมภีร์บอกว่าแม้เราให้เงินคนแม้เราไปช่วยคนแม้ยอมตายให้กับคนแต่เราทำเพื่อชื่อเสียงของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อตัวเองจะได้ดังๆการทำสิ่งเหล่านั้นที่ให้เหล่านั้นไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยเป็นสิ่งที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราจะทำอะไรทั้งทีจะให้ทั้งทีเราจะทำดีต่อคนทั้งทีก็ขอให้ทำด้วยความรักและด้วยความเชื่อดีไหมครับทำด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ฝืนใจเพื่อพระเจ้าจะได้อวยพรเราให้ไปเป็นพระพรแก่คนอื่นมากมายอย่าทำดีไปช่วยเหลือคนอื่นเพื่อมีชื่อเสียงเพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคมเพื่อคนจะมายกนิ้วให้แก่เราเพื่อพี่น้องจะมาแต่งตั้งเราให้เป็นผู้นำในโบสถ์ถ้าจะทำดีต่อคนอื่นรับใช้ผู้อื่นให้แก่ผู้อื่นก็ทำด้วยความรักที่บริสุทธิ์ใจว่าอยากเห็นเขาได้ดีจริงๆไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังชื่อเสียงไม่หวังตำแหน่งไม่หวังว่าผู้นำของเรานั้นจะมายกย่องเรามายกมือไหว้เราแล้วบอกโอ้โหสมาชิกคนนี้ยอดเยี่ยมจริงๆอาเมนไหมครับหลักการในการแสดงความรักเป็นแบบนี้นะครับฟังดีๆนะครับเราไม่ได้รักมนุษย์คนอื่นหรือพี่น้องด้วยความรักของเราเองหรือความรักของมนุษย์แต่เรารักด้วยความรักของพระเจ้าคือเราต้องท่วมท้นไปด้วยความรักของพระเยโฮวาของพระเยซูและความรักของพระเยซูนั้นเป็นความรักที่ไม่ได้มองไปที่มนุษย์ว่ามนุษย์คนนั้นสมควรได้รับความรักไหมถ้าเราคิดอย่างนั้นว่าสมควรไหมเราก็อาจจะมองไปที่คนโอ้โหคนนั้นเนี่ยเขารวยมากเขาไม่ต้องการเงินเราหรอกไปให้เขาทำไมเพราะเขาไม่สมควรเขารวยกว่าเราอีกถ้าเราถูกกำหนดด้วยมนุษย์นะครับว่าสมควรหรือไม่สมควรนั่นไม่ใช่ความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเป็นแบบนี้พระเจ้าเต็มล้นในใจเราเต็มไปด้วยความรักและพระเจ้าก็ทรงนำเราพระเจ้าจะบอกว่าไปซื้อของขวัญให้คนคนนั้นสิแล้วเราก็เถียงพระเจ้าบอกเอ้เขารวยกว่าเราอ่ะทำไมต้องไปซื้อของขวัญให้เขาเก่งกว่าเราอ่ะแต่พระเจ้าบอกไม่สนใจแสดงความรักกับคนนั้นไปซื้อของขวัญให้เขาแสดงว่าเราถูกนำโดยพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นความรักนำเราให้ไปให้ไปรับใช้ไปทำดีต่อคนอื่นโดยที่เราไม่มองภาพภายนอกเลยว่าคนนั้นสมควรหรือไม่สมควรจริงๆแล้วคนนั้นอาจจะรวยมีเงินเยอะแยะนะครับแต่เขาขาดความรักมากเลยไม่มีใครแสดงความรักเราซื้อของขวัญไปให้หนึ่งชิ้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการของขวัญของเราหรอกแต่พอเขาได้สัมผัสของขวัญ นั้นรู้สึกชื่นใจมากว่าเขาได้รับความรักจากพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเห็นไหมครับห้ามมองด้วยสายตามนุษย์เวลาแสดงความรักคนเด็ดขาดห้ามคิดถึงว่าเราจะได้อะไรเขาจะได้อะไรเขาสมควรไม่สมควรและจริงๆแล้วนะครับคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆเนี่ยเขาจะไม่แสดงออกมาหรอกว่าเขามีความต้องการอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาเขาจะไม่พูดเขาจะไม่ไปพูดกับคนว่าผมต้องการนั่นผมต้องการนี่เขาจะวางใจในพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าจะดูแลเขาแล้วพระเจ้าจะไปทำงานในจิตใจของคนเองให้คนนั้นมาทำสิ่งดีต่อเขาแล้วช่วยเหลือเขาเขาจะไม่ไปใช้น้ำตาไปบีบคนให้มาทำดีกับเขาใช้ปากหวานไปพูดกระเทาะใจคนให้มาทำดีกับเขาหรือมาให้เขาเขาจะวางใจในพระเจ้าแล้วดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พระเจ้าจะไปทำงานในจิตใจของคนบางคนแล้วบางทีพระเจ้าจะทำงานในจิตใจของท่านไปช่วยคนคนนั้นแต่พอดีท่านปฏิเสธท่านบอกฉันยุ่งฉันไม่มีเวลาพระเจ้าก็จะไปหาคนต่อไปหาคนต่อไปจนกระทั่งจะพบคนคนหนึ่งที่ยอมที่จะไปทำดีกับคนคนนั้นที่ต้องการความรักจากพระเจ้าอาเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้า แสดงความรักด้วยความชื่นชมยินดีโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าจะไม่มองมนุษย์ว่าเขาสมควรไหมข้าพเจ้าจะไม่หวังผลตอบแทนจะให้จะทำดีแต่เขาด้วยความจริงใจเพื่อพระเจ้าได้รับเกียรติอเมนไหมครับจำได้ไหมว่าตอนที่เอลียานั้นถูกพระเจ้าสั่งไปอยู่อีกที่หนึ่งพระเจ้าส่งกามาเลี้ยงเขาในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่17ผมอ่านข้อ2ข้อ3ให้ฟังและพระวจนะของพระเยโฮวามายังท่านก็คือเอลียาว่าจงออกไปจากที่นี่และหันไปทางตะวันออกและซ่อนตัวอยู่ที่ข้างลำธารเครีตซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้เจ้าจะดื่มน้ำจากลำธารและเราได้บัญชาให้กาเลี้ยงเจ้าที่นั่นกานั้นไปหยิบอาหารมาให้เอลียาทานทุกๆวันผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่ออะไรครับเพื่อหนุนใจพี่น้องว่าเราอย่าเอาตาของเราไปมองที่มนุษย์นะครับถ้าเรามีความต้องการในชีวิตให้เรามองไปที่พระเจ้าถ้าพระเจ้าสามารถสั่งกามาเลี้ยงเอลียาได้ฉันใดพระเจ้าก็สามารถไปทำงานในจิตใจของคนให้มาช่วยเราให้เงินเราเมื่อเราขัดสนมาช่วยพาเราขับรถไปที่ไหนคำตอบไม่ได้อยู่ที่มนุษย์คำตอบอยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าจะไปเคลื่อนใจสุนัขปลาทองและคนถ้าผมก็พูดไปอย่างนั้นนะหมายความว่าพระเจ้าทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะใช้สัตว์มาช่วยเราก็ได้ใช้มนุษย์มาช่วยเราก็ได้เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าสามารถดูแลชีวิตของเราได้จริงๆอาเมนไหมครับและเราจะแสดงความรักโดยการที่ให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของเราจริงๆนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ายอมจ่ายราคาข้าพเจ้ายอมใช้ชีวิตของข้าพเจ้ายอมให้ท่านใช้ชีวิตของข้าพเจ้าเวลาเงินทองความสามารถด้วยความชื่นชมยินดีข้าพเจ้ารักท่านมากแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านรักข้าพเจ้าลดลงลดลงโอ้โหอาจารย์เปาโลนี่ยอดเยี่ยมจริงๆแสดงความรักแม้ว่ารู้ว่าพี่น้องไม่ค่อยรักเขาเท่าไหร่หรือรักเขาน้อยลงหมายความว่ายังไงครับความรักที่เรามีต่อกันในคริสตจักรนั้นไม่ควรขึ้นอยู่กับว่าอีกคนนึงทำอะไรให้เราเขารักเรามากแค่ไหนเขายิ้มให้เราหรือเปล่าเขาซื้อกับข้าวมาให้เรากินหรือเปล่าถึงแม้เขาไม่รักเราเลยเราก็ยังรักเขาเหมือนเดิมเพราะเรารักเขาด้วยความรักของพระเจ้าปัญหาในโลกนี้ก็คือความรักของมนุษย์นั้นไม่ใช่ความรักของพระเจ้าความรักของมนุษย์แบบนี้ฉันขาดเธอไม่ได้ถ้าเธอไม่อยู่กับฉันฉันต้องตายแน่ๆฉันต้องฆ่าตัวตายต้องกินยาพิษตายเพราะฉันขาดเธอไม่ได้จริงๆแต่ที่จริงที่พูดอย่างนั้นนะครับลองท่านจากไปสิไม่กินยาพิษหรอกไม่ตายหรอกที่เขาพูดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวความรักที่บอกว่าที่เธออยู่กับฉันเนี่ยเธอทำให้ฉันมีความสุขเธอทำกับข้าวให้ฉันกินเธอทำให้ฉันรู้สึกดีดีความรักของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานว่าคนอื่นทำให้เรารู้สึกดีอย่างไรมารับใช้ฉันยังไงแต่พอเขาแก่ตัวลงไม่ได้เป็นสาวอายุ 17-18 อีกต่อไปเริ่มแก่ลงเดี๋ยวนี้จะไปเที่ยวไปอะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุมากขึ้นตอนนี้ไม่รักดีกว่าอย่ากับเธอดีกว่าไปหาคนอื่นดีกว่าเพราะว่าความรักของมนุษย์นั้นเห็นแก่ตัวฉันเธอทำให้ฉันเธออยู่เพื่อฉันเธอต้องทำดีต่อฉันเธอต้องทำให้ฉันรู้สึกดีมิหน้าการหย่าร้างถึงเกิดขึ้นในโลกมากมายมิหน้าสามีภรรยาหลายคู่โดยเฉพาะคนเอเชียหรือคนไทยนั้นแม้ว่าอยู่บ้านเดียวกันแม้ว่าไม่ได้หย่ากันเพราะเกรงใจพ่อแม่บ้างเกรงใจลูกบ้างไม่กล้าหย่าแต่นอนกันคนละห้องอยู่กันคนละเตียงไม่คุยกันมาเป็นปีๆเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เธอไม่ได้ทำประโยชน์ให้ฉันแล้วฉันก็ไม่อยากรักเธออีกต่อไปฉันไม่มีความสัมพันธ์ใหม่ดีกว่าเพราะว่าความรักนั้นขึ้นอยู่กับประโยชน์ส่วนตัวและขึ้นอยู่กับว่าเธอหน้าตาเป็นยังไงเธอสวยไหมเธอยิ้มเก๋ไหม มันเป็นเรื่องของความรักที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่ความรักที่บอกว่าฉันรักเธอไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงฉันก็จะทำดีต่อเธอนั่นเป็นความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความรักแบบนั้นดีกว่าผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังหลายตอนก่อนที่จะปิดคำเทศนานี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับความรักที่พระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นช่วยเหลือคนอื่นเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นความรักนั้นวางชีวิตของเราเองลงเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นความรักนั้นไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเต็มพระคัมภีร์ไปหมดเลยผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังกาลาเทียบทที่5ข้อ13และ14บอกว่าพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้ท่านมีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังเนื้อหนังคืออะไรครับเห็นแก่ตัวฉันทำให้ฉันดีกับฉันเอาข้าวมาให้ฉันกินทำดีกับฉันถ้าเธอไม่ทำดีกับฉันฉันไม่พอใจแต่จงรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักเถิดข้อ14บอกว่าเพราะว่าพระราชบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าปลดปล่อยเราเป็นไทยเพื่อเราจะไปรับใช้กันและกันเวลาเราเดินเข้ามาในคริสตจักรเวลาไปกลุ่มสามัคคีธรรมอย่าเดินเข้าไปแล้วมีความคิดงี้บอกเมื่อไหร่ใครจะเลื่อนเก้าอี้ให้ฉันนั่งเมื่อไหร่คนจะมาทักฉันเมื่อไหร่คนจะมายิ้มกับฉันก่อนเมื่อไหร่คนก็จะมาตักข้าวให้ฉันกินตักน้ำให้ฉันกินแล้วไม่ควรจะเดินเข้าไปในโบสถ์หรือไปพบพี่น้องด้วยความคิดแบบนั้นเราควรจะเดินเข้าไปบอกว่าวันนี้ฉันจะมารับใช้ใครดีวันนี้ฉันจะเป็นประโยชน์แก่ใครดีเชื่อสิครับถ้าทั้งสังคมทั้งโบสถ์คิดอย่างนี้หมดนะครับโอ้โหเป็นสังคมที่มีความสุขมากเลยเพราะไม่มีใครคิดแต่เรื่องตัวเองคิดแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ยังไงอาเมนไหมครับผมอยากเห็นสังคมไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทุกคนอยู่เพื่อคนอื่นนึกดูสิถ้าสมมติว่าผู้นำประเทศของเราเป็นอย่างนั้นเขาเป็นผู้นำประเทศที่เห็นแก่คนอื่นถ้าผู้นำในคริสตจักรของเราในบริษัทของเราคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าทำยังไงให้คนอื่นที่อยู่ภายใต้คนนั้นได้รับผลประโยชน์ผมเชื่อว่าจะเป็นสังคมที่ดีมากๆจริงๆโรมบทที่15ข้อ1บอกว่าพวกเราที่มีความเชื่อเข้มแข็งจะอดทนในข้อเคร่งหยุมหยิมหยุมหยุมหยิมหยิมของคนที่อ่อนในความเชื่อและไม่ควรกระทำสิ่งใดตามความพอใจของตัวเองความรักคือไม่ทำตามใจตัวเองไม่เห็นแก่ตัวเองแต่เห็นแก่พี่น้องที่เขาอ่อนแอกว่าก็อดทนไปรักเขาไปดูแลเขาไปอย่าเห็นกับนี่ศาสนศาสตร์ฉันถูกเธอผิดฉันไม่อยากมองหน้าเธอแล้วเธอแย่มากนั่นเป็นความเห็นแก่ตัวความเย่อหยิ่งจองหองแต่ความรักนั้นจะเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นยอมทอมใจและรักพี่น้องแม้ว่าเขาจะอ่อนแอกว่าเราโรมบทที่12ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวเห็นไหมอีกแล้วพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองความรักคือเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเราจริงๆแล้วนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแต่ความเห็นแก่ตัวเนี่ยเวลาเราเดินไปที่ไหนฉันเก่งยังไงฉันแน่เรื่องอะไรฉันเก่งคอมพิวเตอร์ฉันร้องเพลงเก่งพวกนี้ทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นร้องเพลงไม่เป็นเราก็ดูถูกคนอื่นนั่นคือความเห็นแก่ตัวแต่สำหรับคนที่รักนั้นเขาจะไม่มองความดีของตัวเองเขาจะมองความดีของพี่น้องโอ้โหคนนั้นทำกับข้าวเก่งๆฉันทำไม่เป็นคนนั้นโอ้โหแบบรับใช้สัตย์ซื่อมากมองแต่ของดีของคนอื่นยกคนอื่นขึ้นมาให้เกียรติกันและกันนั่นคือความรักของพระเจ้าคือให้เกียรติคนอื่นสูงกว่าตัวเองเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเราเอง1โครินธ์บทที่9ข้อ19บอกว่าเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้อยู่ในบังคับของผู้ใดข้าพเจ้าก็ยังยอมทุกคนพูดสิครับยอมตัวเป็นทาสคนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นอาจารย์เปาโลบอกที่จริงฉันไม่ได้ติดหนี้ใครนะฉันไม่ได้กินเงินเดือนใครฉันไม่ต้องทำหรอกที่จะต้องไปทำดีกับคนแต่ฉันยอมทำดีฉันยอมรับใช้ฉันยอมทุ่มเทเพื่อเห็นคนมากมายจะมารู้จักพระเจ้าและทุกคนพูดอีกครั้งสิครับยินยอมมอบชีวิต ห็นคนอื่นดีกว่าตน1โครินธ์บทที่10ข้อ33บอกว่าเหมือนที่ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทำทุกสิ่งเพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทั้งปวงมิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลายเพื่อให้เขารอดได้นี่คือความรักคือเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นให้คนอื่นได้รับความรอดให้เขาได้รับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าเรายอมมอบชีวิตของเราเรายอมเสียสละชีวิตของเรา1โครินธ์บทที่10ข้อ24บอกว่าอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นเห็นไหมพระคัมภีร์พูดเยอะมากเลยว่าความรักคือเห็นแก่คนอื่นรับใช้คนอื่นให้แก่คนอื่น2โครินธ์บทที่5ข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าและพระองค์คือพระเยซูได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้เป็นอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายตั้งแต่ผมมารู้จักพระเจ้าผมใช้หลักการอันนี้ในการดำเนินชีวิตจริงๆนะครับไม่ว่าผมจะตัดสินใจอะไรในบ้านผมจะคิดก่อนแล้วว่าอันนี้เป็นผลประโยชน์แก่ภรรยาและลูกหรือเปล่าตัวผมมาอันดับสุดท้ายถ้าเป็นผลประโยชน์แก่ภรรยาและลูกผมยอมเพราะผมไม่อยากอยู่เพื่อตัวเองผมอยากเป็นคุณพ่อหรือเป็นสามีที่เห็นแก่ประโยชน์ของคนที่อยู่ในบ้านของผมคือภรรยาและลูกผมมักจะปรึกษาภรรยาและลูกเสมอว่าเราตัดสินใจเรื่องนี้ดีไหมมันจะทำให้เขาเดือดร้อนไหมจะซื้อรถเนี่ยจะซื้ออะไรดีจะไปที่นั่นอ่ะจะทำยังไงดีอยากเห็นผลประโยชน์ของครอบครัวและในทำนองเดียวกันเวลาผมปกครองคริสตจักรผมก็จะคิดเหมือนกันว่าเราตัดสินใจเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์ของสมาชิกหรือเป็นประโยชน์ของผมเองผมจะต้องเลือกผลประโยชน์ของสมาชิกก่อนผลประโยชน์ของตัวผมเองนั่นคือความรักถ้าเราทุกคนทำได้งั้นจริงๆนะครับคืออย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองเห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผมเชื่อว่าคนมากมายในประเทศไทยและประเทศลาวและทั่วโลกนี้จะมารู้จักพระเจ้าเพราะเขาได้เห็นความรักที่แท้จริงของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่2ข้อ3และข้อ4บอกว่าอย่าทำสิ่งใดในทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้คนต่างคนเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยเห็นไหมครับพระเจ้าบอกว่าให้เรายกคนอื่นขึ้นมาเหนือเราเห็นคนอื่นดีกว่าเราและปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนกับเขาดีมากกว่าเราให้เกียรติกันและกันเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเราเองอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำนะครับในชีวิตคือเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นรักคนและทำด้วยความชื่นชมยินดีพระคัมภีร์พูดสิ่งที่ขัดกับความคิดของมนุษย์บอกว่าถ้าเรายอมตายกับตัวเองเรายอมมอบชีวิตของเราให้แก่พระเจ้าและแก่พี่น้องเราจะได้ชีวิตกับมาระโกบทที่8ข้อ35บอกว่าเพราะว่าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดคืออยู่แบบเห็นแก่ตัวผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดที่จะเสียชีวิตก็คืออยู่แบบให้อยู่แบบรักให้ชีวิตของตนเองแก่ผู้อื่นเห็นแก่เราให้ชีวิตแก่พระเจ้าและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าถ้าเรายอมอยู่เพื่อคนอื่นเราจะได้ชีวิตและผมก็มีประสบการณ์งั้นจริงๆกับอาจารย์ดาว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาเรายอมตายกับตัวเองอยู่เพื่อคนอื่นและพระเจ้าก็ให้เราจริงๆตลอดมาพระเจ้าดูแลทุกอย่างอย่างดีดูแลการงานการเงินสุขภาพปกป้องเราอย่างอัศจรรย์ดูแลให้ลูกเราดีทุกคนผมภูมิใจมากที่ลูกผมทั้ง3คนเป็นเด็กดีหมดเลยเมื่อคืนนี้ลูกๆมาที่บ้านมาช่วยทำอาหารทุกคนไปในห้องครัวช่วยกันทำกวาดช่วยเก็บของล้างจานทุกคนมาช่วยคุณแม่เป็นเด็กดีหลานๆนี่ก็น่ารักเวลาหลานเจอผมก็วิ่งก็มาหาบอกตาตาเขาเรียกผมตาวิ่งก็มากอดผมพูดอะไรก็เชื่อฟังมาเล่นคือ ผมเห็นจริงๆว่าตั้งแต่เราอยู่เพื่อพระเจ้าและมอบชีวิตให้กับพระเจ้านั้นพระเจ้าให้ชีวิตกับเราจริงๆถึงซื้อด้วยเงินก็ไม่ได้การมีลูกที่ดีการมีหลานที่ดีการมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้จริงไหมครับพระเจ้าให้ชีวิตแก่เราถ้าเรายอมพระเจ้าอยู่แบบรักพระเจ้าและรักคนอื่นรักพี่น้องผมอยากจะสรุปคำสอนวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถดำเนินชีวิตแบบนี้ด้วยกำลังของเราเองได้เราถึงจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ถึงความรักของพระเจ้าจริงๆและเราจำเป็นที่จะต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเต็มล้นในชีวิตของเราเคลื่อนชีวิตของเราเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นความรักและพระองค์สามารถเคลื่อนชีวิตของเราให้ทำตามที่พระคัมภีร์พูดได้ด้วยกำลังของมนุษย์ทำไม่ได้หรอกครับเราต้องการพระวิญญาณจริงๆอาเมนไหมครับใครบอกว่าอยากให้พระวิญญาณช่วยให้เราดำเนินชีวิตที่รักพี่น้องได้จริงๆอาเมนให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์ที่เตือนใจคริสตจักรลูกๆของพระองค์ทุกคนที่จะเชื่อฟังกฎของพระเยซูพระบัญชาของพระเยซูคำสั่งที่บอกว่าให้เรารักกันและกันเหมือนกับที่พระองค์ทรงรักเราขอคำสอนนี้ได้ขึ้นมาในหัวใจของเราอยู่ประจำเสมอทุกๆวันที่เราจะไม่ลืมว่าเรานั้นได้รับความรักจากพระองค์และเราควรจะสำแดงความรักนั้นต่อผู้อื่นขอพระวิญญาณของพระองค์เจ้าทรงเมตตาเราด้วยที่จะช่วยเราทั้งหลายที่ฟังคำสอนนี้และกลับใจที่จะดำเนินชีวิตที่ไม่เห็นแก่ตัวอีกต่อไปแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าตัวเองเราเชื่อว่าเมื่อเรายอมถวายชีวิตของเราให้แก่พระเจ้าและแก่พี่น้องนั้นพระองค์จะประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้แก่เราจริงๆเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยที่จะให้คริสเตียนไทยลาวทั่วโลกนั้นได้เป็นแบบคำสอนที่เราได้เรียนวันนี้ด้วยเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยามีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้แล้วบอกว่าอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักง่ายมากนะครับเชื่อด้วยใจว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงและยังทรงพระชนอยู่เชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและทรงมาตายไถ่บาปให้แก่เราเราไม่สามารถไปสวรรค์ด้วยความดีของเราเองมนุษย์ทุกคนทำบาปทั้งนั้นพระเจ้าถึงจำเป็นต้องมาเกิดเป็นมนุษย์คือพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูเพื่อมาไถ่บาปให้แก่เราโดยการยอมรับความบาปบนร่างกายของพระองค์ยอมรับการลงโทษแห่งความบาปบนชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายนั้นจะได้ชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูท่านเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกตัดสินใจเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสร้างลูกขึ้นมาลูกเป็นคนบาปทำผิดมามากมายวันนี้ขอกลับใจทิ้งความบาปติดตามพระเจ้าเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดมานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกด้วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมาอยู่ในชีวิตของลูกช่วยให้ลูกเชื่อฟังพระวจนะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อดำเนินชีวิตด้วยความรักและติดตามพระวิญญาณของพระเจ้าในนามพระเยซูลูกบังเกิดใหม่ชื่อของลูกอยู่ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์แล้วขอพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์ในพระนามพระเยซูเจ้าลูกรับด้วยความเชื่อเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระเจ้าทรงนำผมมารู้จักไฟของพระองค์เมื่อปี1996และได้เรียนรู้เรื่องไฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตส่วนตัวและชีวิตในคริสตจักรก็เปลี่ยนไป มีความรักมากขึ้นเห็นจริงๆนะครับว่าไฟของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในคริสตจักรของพระองค์ชีวิตพี่น้องในคริสตจักรเปลี่ยนแปลงมากมายและความรักมากขึ้นมากขึ้นในคริสตจักรจริงๆอยากให้พี่น้องนั้นได้เปิดกับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมให้พระองค์ลงมาเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปสิครับยอมให้พระองค์ลงมาล้างความเห็นแก่ตัวออกไปสิ่งที่ไม่ดีออกไปและเติมเข้าไปในวิญญาณของเรานั้นสิ่งที่ดีความรักของพระเจ้าและความเชื่อที่พระเจ้าจะทรงประทานให้กับพี่น้องนะครับผมอยากหนุนใจพี่น้องให้หิวกระหายอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอาเมนไหมครับใครบอกขอพระวิญญาณเทลงมาวันนี้ขอพระวิญญาณเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าด้วยครับเอเมนครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเจิมลูกของพระองค์เต็มล้นด้วยไฟของพระเจ้าด้วยในบ่ายวันนี้ขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนฮาเลลูยาThen sings my soul, my Savior, God to thee. Come on, let's sing and then. Then sings my soul.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org